Dialogue for Comprehension 9.
Тавтах яриа.
Эрийн гурван наадам 7-р сард болдог. Улаанбаатар хотын төв цэнгэлдэх хүрээлэнд жил бүр уламжлал ёсоор 512 бүх зодголдог.
Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн үндэсний сурын талбайд наадмын өмнөх өдөр хан харваа эхлэв. Энэ жилийн наадамд 200 шахам харваач оролцсон. 40 сумнаас 39 унаж улсын мэргэн давг сүрэн улсын дээд амжилт тогтоосон.
11-ний өглөө эрт 630 шахам хурдан азраган гарааны зурхаа тэш хөдлөлөө. Хурдан азраганы төрөө магнай сартай хамар цагаан хонгор 24 км замыг 33 минутад туулжээ.
Өчигдөр мориносо унаж өвдгөө гэмтээч эхлээ. Миний толгой эргээд байна.
Толгоогоо бас гэмтээч хээ юу?
Тийм, гэмтээч эхлээ. Би босч болохгүй юу?
Болохгүй. Би Монголын үйлдвэрийн үзэсгэлэн үзмээр байна. Хамт явъя.
Тэгье. Үзэсгэлэн Монгол улсын ерөнхий сайд 10 цагт нээнэ.
Сайн байна уу? Намайг Удул гэдэг. Би Батын дүү хүүхэн. Би Монгол Арс Шир компани худалдааны захирал. Та ямар байгууллагыг төлөөлж байгаа вэ?
Сайн байна уу? Би Английн худалдаа үйлдвэрийн танхимын нарийн бичгийн дарга. Намайг Дэвид гэдэг.
Би хамтран ажиллах бололцоотой хэлбэрийг хэлэлцэх саналтай байна.
Би танайд удаан хугацааны зээл олгож болно.
Өргүү бол баян, өвчнгүү бол жаргал гэдэг юм.
So what two different jobs did David Brown say he had?
Би Английн гадаад худалдааны нэгдлийг төлөөлж байна.
Би Английн худалдаа үйлдвэрийн танхимын нарийн бичгийн дарга.
What about Udvall? What were the names of the companies she represented?
Би Temeninos компани ерөнхий захирал.
Би Монгол Аршир компани худалдааны захирал.
Unit 10 is a bit different from the other 9. Its three readings are not conversations, but extracts from Mongolian books telling how the Mongols first put their language into writing and then in modern times changed their alphabet. In reading 1, we learn from the secret history of the Mongols how the Mongols came to Mongolia and Genghis Khan was born. Unit 10.
Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ.
Heaven helps those who help themselves.